Vážení a milí posluchači, je zde opět středa a s ní i pravidelné zprávy studia Berlín Svobodného rádia. Dnešní vysílání je trošičku speciální, protože, jak jste si podle programu mohli přečíst, tak dnešní vysílání je tříhodinové. To znamená, že mezi každou hodinou uděláme zhruba 15-minutovou přestávku. Já ve vysílání dnes opět vítám i Pavlínu z Vídně, která má pro nás informace z Rakouska. Pavlíno, zdravím tě, dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím vás všechny.
Tak a samozřejmě máme pro vás, nebo mám pro vás připravené zprávy i z Německa. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer. Tak a zde jsou dnešní témata. Německý sociální soud, tak ten zasadil LGBT tvrdou ránu. Ten totiž postavil biologii nad tu LGBT ideologii. Nová německá vláda potom plánuje ale na druhou stranu otevřít dveře mnohomanželství, takzvané polygamii. Berlínská vláda, ta je taktéž nová a je hodně levicová. Tak ta zase vytlačuje motoristy z města, no a dovolená se zde turistům do budoucnosti zásadně prodraží. Blíží se návrat Donalda Trumpa. Německý mainstream, tak ten vysloveně zuří. Trest odnětí svobody pro neočkované lidi je v Německu myslitelný. A bavorský předseda vlády Söder, tak ten požaduje lockdown a od ledna povinné očkování. A není to jen bavorský předseda vlády Söder, ale povinné celoplošné očkování pro všechny požaduje i budoucí kancléř Olaf Scholz. Takže toto jsou dnešní zprávy. No a začneme trošičku pozitivnější zprávou. Německý sociální soud, tak ten zasadil LGBT tvrdou ránu. Postavil totiž to biologii nad jejich ideologii. Lesbické ženy v Německu nemají nárok na úhradu léčby neplodnosti. Spolkový sociální soud tak zamítl stížnost jedné lesbické ženy. Jiná situace je u manželských heterosexuálních párů. Německý soud tak postavil biologii nad LGBT ideologii a potvrdil, že neplodnost není to samé jako přání a chtíče LGBT pořídit si dítě. Je samozřejmé, že mediální ohlas je v případě takovéhoto rozsudku naprosto utlumený. Pouze v komunitě LGBT reagovali v Německu překvapivě chladně. No a jak jinak, zase psali o takzvaných právech. Tak, já se omlouvám, Pavlína nám vypadla. Pavlíno, já ti hned předám...
Jsem tady zpět.
Já ti hned předám slovo, já jsem chtěl začít jen jednou pozitivní zprávou, takže chviličku vydrž. Tak a pokračujeme dále. Takže LGBT ty opět, jak se říká, vřískali něco o svých právech, která jim byla údajně opět omezena. No a o co se vlastně jedná? Jedna lesbická žena se pokusila požádat o proplacení umělého oplodnění ze zákonného zdravotního pojištění. Žalobce se dovolával na takzvané nerovné zacházení, neboť právní úprava je taková, že možnost takových dotací, tedy hrazení umělého oplodnění státem, mají pouze heterosexuální páry. Zákon stanoví, že dotaci na umělé oplodnění lze poskytnout pouze v případě, že je založeno na sloučení vlastních spermií a vajíček. Lesbické páry se na druhou stranu musí uchýlit k cizím spermím, aby realizovali svou touhu mít děti. Této právní úpravě se soud svým rozsudkem podřídil. z manželství osob stejného pohlaví, jak uvedla v odůvodnění rozsudku, nevyplývá povinnost kompenzovat reprodukční biologické limity takového manželství prostředky zákonného zdravotního pojištění. Společnost tedy neručí za vlastní znevýhodnění v oblasti produkce dětí, které vzniká, když se dvě ženy rozhodnou vstoupit do vzájemného vztahu. Tak stručně a tak jasně staví Spolkový sociální soud na své místo ideologické zasahování státu do rodin. Ve skutečnosti by rozsudek Spolkového sociálního soudu měl způsobit značný rozruch, protože v několika větách odhaluje podvod, na kterém je založeno manželství pro všechny, které bylo v Německu uzákoněno v roce 2017 pod názvem Ehe für alle, v překladu právě manželství pro všechny, bez ohledu na to, kolik zákonů a nařízení může stát uzákonit ve smyslu genderové ideologie. Limity, které nám příroda a biologie stanovily, nepřekonáme pouhou silou vůle. Tak, to byla taková trošičku pozitivní zpráva na začátek a nyní se budeme bavit o již vážnějších a zásadních věcech, o tom, co nás v současnosti obklopuje, a začneme rovnou situací v Rakousku. Jak všichni víme, tak Rakousko bylo první zemí, které zavedlo povinné nebo oznámilo záměr povinně očkovat úplně všechny. Nyní se tam v posledních dnech a týdnech uzákonili spousty nových věcí, které negativně samozřejmě dopadají na část společnosti, která se prostě očkovat nechce. A o momentální situaci a dalším vývoji nám nyní již více poví Pavlína. Pavlíno, dávám ti slovo.
Tak já se ti chci ještě, Zenku, zeptat, chceš se teďko ptát se na tu situaci, nebo chceš rovnou mluvit o tom zákoně?
Ne, o tom.
Mám tady zákon?
Ne, my budeme v druhé části budeme rozebírat právě připravovaný zákon. Je to návrh rakouského zákona týkající se toho povinného očkování a ten si tam rozebereme trošičku detailněji. Takže já bych tě jenom teďkon, Pavlíno, poprosil o takový ty zásadní věci, které jsou momentálně v Rakousku aktuální.
Dobře, tak já začnu, tak jako vy víte všichni, že vlastně v Rakousku je od 22. listopadu celostátní lockdown, jo? Mm-hmm. A tyto, jako vlastně co všechno musíme dodržovat, tak to vlastně jako asi všude, že musíme nosit masku FFP2, ta je povinná, pokud nelze vyloučit fyzický kontakt s lidmi, platí i na pracovišti, pokud nejsou instalována jiná vhodná ochranná zařízení. Například my, když chceme opustit domácnost a třeba se chceme setkat s přítelkyní nebo s přítelem, tak musíme dodržovat od té osoby 2 metry vzdálenost. Jo? Například když chceme jít, můžeme vyjít ven, jenom když jdeme třeba do obchodu, jo? Tak výjimka potraviny, lékárna, jo? Takže máme celodenní zákaz vycházení z domu opravdu jenom za nutnými pohledávkami, jako je ten nákup, lékárna a tak dále.
A platí to jak pro očkovaný, tak i pro nenaočkovaný?
Ano, to je prakticky pro všechny, jo. A to chci jako říct, že kancléř, což jako jsme se všichni divili, že se omluvil jen těm očkovaným, že musel udělat tato opatření. Mm-hmm. Jako prostě ty neočkovaní ho prostě vůbec nezajímají. A to jako lidi docela jako popudilo a mrzí je to, že se takhle chová.
Mm-hmm. Jo? Kancléř Schallenberg.
Ano, mm-hmm. Ano, kancléř Schallenberg.
Ano.
A například my nesmíme ani nikam výjíždět, jenom opravdu za prací. Jo, já jako co jsem kolikrát musela vyjít ven nebo něco, tak jsem se ještě nesetkala s žádnou policií nebo něco, žádné kontroly. Ale co já vím, tak kontroly se provádějí třeba ve firmách, takové ty namátkové kontroly, jo, že prostě přijdou a zkontrolují doklady, jestli ten zaměstnanec té firmě má doklad o že je uzdraven, že je očkován, a nebo má PCR test, a dokonce povolili i antigenní test, který můžeme mít jakoby zaměstnanci jenom ale do práce, jo. Mm-hmm. Takže to jako, protože PCR testy takřka selhávají, když si třeba uděláte test, tak vám přijde třeba až do 48 hodin, což je pozdě, že jo, to nemůžete jít pracovat, tak prostě vláda to tedy usnadila tak, že pro ty pracovníky udělala výjimku, že prostě mohou fungovat i s tím antigenním testem.
Mně se spousta lidí ptá, že v Německu si všimli i v obchodních centrech, že tam ty pracovníci ostrahy kontrolují a skenují ty QR kódy, ten COVID pass. Děje se něco takového i v Rakousku? Máš o tom nějaké informace?
Co se týká, to záleží, kdo přijde. Někteří mají ty skenery, někteří kontrolují jenom doklady. Mm-hmm. Takže to ještě není úplně tak jako všech všude stejný, ale kontroly jsou. A jsou opravdu ale jenom namátkové, jako není kontrolovaný každý. Mm-hmm. Takže tak asi. Mm-hmm.
Před pár dny český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na Twitteru uvedl zprávu, že na doporučení německého Robert Koch institutu v podstatě nechal uzavřít vánoční trhy, protože se prý uzavřeli i v Německu. To je samozřejmě lež, protože vánoční trhy se uzavřely v Německu pouze tam, kde o tom dané vedení rozhodlo. Toto doporučení Robert Koch institutu rozhodně nebylo zavedeno celoplošně. Například v Berlíně ty vánoční trhy jsou leckde otevřené. Jak je to s vánočními trhy v Rakousku, ve Vídni?
Tak bohužel u nás je všechno zavřené. Nemůžeme nikde jít si dát punč nebo něco, prostě je všechno zavřený. Mm-hmm. Bohužel. Mm-hmm. Ale třeba co musím jako říct, že u nás v Pertosdorfu, kde žiju, tak tam na náměstíčko přijede takový malinký autobusíček, jakoby, to je opravdu mini autobus, mm-hmm. a ten nabízí třeba svařené víno a nějaké ty dobroty, že to povolilo, jako povolil to obecní úřad, jako, takže to se mi zdá jako docela milý, že prostě to povolili, mm-hmm. i přes ty všechny zákazy, že si člověk prostě může aspoň si dát nějaký teplý punč nebo nějaký čaj, takže to jako je výjimka, ale jinak je opravdu všecko zavřený. Mm.
To znamená, že jsou zavřený teda i gastronomické zařízení, restaurace, hotely a tak, jak to vždycky při lockdownech bylo.
Mm-hmm. Ano, všecko je zavřený, mm-hmm. s výjimkou lyžařských areálů.
To jsem se chtěl právě zeptat, jak je to na horách.
Na horách, tam musíte se taky prokázat, že jo, že máte očkování a že jste uzdravení, jenom tyto dva, mm-hmm. jsou uznaný, takže s tím můžete lyžovat.
Mm-hmm. Takže to takzvané pravidlo 2G.
Mm-hmm. Ano,
dobře. Je ještě něco, jo, ještě jeden dotaz mám, na ten nesmím zapomenout. Na sociálních sítích koluje teďkon hodně zpráva o takzvaný generální stávce. V Rakousku o této možnosti psal i deník Krone, já jsem to posledně zmiňoval, ale lidé se ptají i na to, jaká je situace v Německu. Víš kolem toho něco bližšího?
Co jsem, tak v televizi samozřejmě nic neukazuje, ale co jsem trošku sledovala Telegram, tak tam vyšli lidé do ulic s transparenty, že to není jakoby generální stávka, ale říká se tomu jako varující stávka. Mm-hmm, jo? Mm-hmm. Tak, pokud viděla jsem průvod St. Pölten, jsem tam viděla, že tam ukazovali, a ještě ještě někde na Salzburgsku, někde jsou tam průvody a celkem dost lidí, takže a navíc říkají, že prostě lidé mají informovat veřejnost, když třeba z tohoto důvodu zavřou třeba nějaké restaurace, třeba ordinace. Někteří doktoři docela jakoby spolupracují s tím, že chtějí taky dokázat svůj nesouhlas a třeba uzavřou tu ordinaci a tak dále. Takže tyto informace sbírá takzvaný ten Martin Luther, který je vlastně vůdce těch demonstrací, a ten vyzval všechny, kdo prostě se tady toho zúčastní, tady té stávky, to je jedno prostě jakýmkoliv způsobem ukáže nesouhlas s touto vládou, s touto šikanou očkování, tak prostě, aby všichni mu dávali veškerá videa, jakým způsobem to činí, a jak se prostě do této akce zapojují.
Dobře. A ještě mám, Pavlíno, poslední otázku, jak to vypadá na hranicích. Jsou otevřené, zavřené, průjezdné, jsou tam kontroly, nejsou tam kontroly?
Někdy jsou, někdy nejsou. Moje kamarádka jezdí přes takový malý hraniční přechod jako na Břeclav. Tak tam doteďka nebyly žádné kontroly. Někteří hlásí z těch větších hraničních přechodů, že jsou kontroly, ale taky ne pořád. A co se vyžaduje, když člověk chce překročit hranici, tak musí mít taky očkování, uzdravení a PCR test starý nebo platný 72 dní.
Dobře. Dobře, Pavlíno, tak já ti prozatím teďkon děkuju. Byly to opravdu vyčerpávající informace a já se ti zase přihlásím kolem 19. hodiny, ano?
Dobře, budu se těšit. Ahoj,
budu zatím. Se těšit, tak zatím, naslyšenou. Takže to byla opět Pavlína z Vídně s aktuálními informacemi z Rakouska. Tak a my pokračujeme dále. My se samozřejmě ke koronaviru a k tomuto pandemickému tématu dostaneme za chvilku, ale předtím ještě jedna zajímavá zpráva z Německa. Nová německá vláda, totiž složená ze sociálních demokratů, svobodných demokratů a zelených, plánuje otevřít dveře mnoho manželství, takzvané polygamy, a nejedná se skutečně o vtip. S tímto příspěvkem přišel německý deník Bild. Zastánci LGBT politických neziskových organizací i tyto organizace samotné agresivním způsobem útočili vždy na ty, kteří se jen odvážili veřejně hovořit o další progresi sňatků stejnopohlavních párů. Obavy odpůrců novely zákona manželství pro všechny z toho, že se postupně tento druh manželství zavede i na další skupiny osob, se nyní ukazují jako zcela oprávněné a relevantní. Nová německá vláda, složená ze sociálních demokratů, svobodných demokratů a zelených, se ve své koaliční smlouvě zavázaly uzákonit novou legislativu, jenž vede k mnohomanželství, takzvané polygamy. Budoucí vláda SPD, tedy německé SPD, zelených a FDP, plánuje nový druh občanského partnerství. Konkrétně chce nová vládní koalice právně umožnit společenství dvou nebo více dospělých. Zavedeme institut odpovědnosti společenství a umožníme tak dvěma a více dospělým převzít právní odpovědnost za sebe nad rámec milostných vztahů či manželství. Stojí takto uvedeno v koaliční smlouvě. Například 53letý politik od svobodných demokratů Stefan Tomáe pro Bild řekl: společné bydlení není jen o otci, matce, dítěti. Stát by měl uznat, že existují nové způsoby života. To by mohlo zahrnovat i daňové výhody. Silke Launert, 44-letá politička z CSU, ta zase varuje. Existuje riziko, že zde vznikne brána pro mnoho manželství. Předseda svobodných demokratů Lindner. Manželství podléhá zvláštní ochraně státu, vytvoření společenství odpovědnosti, které je ekvivalentní manželství, je v rozporu se základním zákonem. Polygamie je protiústavní. No a protože se nedá polygamie zavést přímo v rámci manželství, je nutné tento institut zničit a nahradit ho jinými zákonnými prostředky, které nejsou v rozporu s ústavou. Tak a nyní se podíváme do Berlína, protože ten, kdo se do něj bude chtít v budoucnu podívat, to nebude mít rozhodně za prvé jednoduché a za druhé ani levné. Berlínská vláda totiž vytlačuje motoristy z města. Dovolená se zde turistům zásadně prodraží. Plány rudo, zeleno, rudé berlínské vlády jsou již na stole. A je zřejmé, kdo bude financovat tolik propagovaný obrat dopravy právě větším počtem dopravních prostředků městské hromadné dopravy, zejména na periferiích. Budou to motoristé s vyšším parkovným. A to není všechno. Turisté, kteří budou chtít Berlín navštívit, ti si řádně sáhnou hlouběji do kapsy. Budoucí starostka socialistka Franziska Giffey vložila do svého prohlášení řekněme hodně patosu. Chceme dělat práci, která ukáže, že Berlín může být průkopníkem. V podstatě s heslem Berlín, hlavní město budoucnosti. Jak je dobře známo, budoucnost levicové koalice sociálních demokratů, zelených a levice, Die Linke, to jsou pohrobci komunistů, bude v roce 2023 ale viset trošičku na vlásku, pokud jde o vypořádání se s úspěšným vyvlastňovacím referendem Deutsche Wohnen and Co. Enteignen, to znamená firmy, co vlastní hodně bytu, vyvlastnit. Kromě Giffeyové bude mít německá SPD 4 členy senátu, zelení a levice potom po 3. Jména by měla být potom zveřejněna až po 17. prosinci, tedy krátce před přísahou. No a jaký jsou ty plánované inovace? Tak to dobře poslouchejte. Řidiči a turisté mají přinést peníze na odklonění automobilové dopravy na okraje města. Městská hromadná doprava má jezdit v menších intervalech a bude se budovat více pruhů pro autobusy. Poplatky za parkování se v příštích 6 měsících v parkovacích automatech zvýší pravděpodobně o 1 až 2 eura na hodinu a 3 nebo 4 eura v závislosti na zóně, kde výjimky tedy pro například pro pracovníky pracujících na směny jsou stále ještě diskutovány. Cena za rezidentní známky, to jsou takový ty povolenky, kde může člověk parkovat v těch modrých zónách. V parkovacích zónách nejpozději do roku 2023 exploduje z 10 eur za rok na 10 eur za měsíc, tedy 12-násobně krát. Povinná turistická jízdenka, a to už se týká návštěvníků Berlína, bude zavedena v roce 2024 po očekávaném konci koronavirové krize, takže v Berlíně už vědí, že koronavirová krize skončí v roce 2024. Tuto vstupenku pro hosty platí každý, kdo pobývá v hotelech nebo si našel ubytování prostřednictvím rezervačních platform. Podrobnosti potom tato nová koalice řeší se zástupci dotčených branží. No, každý Berlíňan by měl na další zastávku ujít podle těch nových plánů maximálně 400 metrů. V centru města jezdí MHD každých 5 minut, na okraji každých 10 minut. Všechny autobusy městské hromadné dopravy budou do roku 2030 jezdit výhradně jen na elektřinu. Prověřuje se prodloužení 5 nových tras metra, ale stavba začne v nejlepším případě v roce 2029. A v roce 2029 Berlín odstaví také poslední uhelnou elektrárnu. A jak je to s bydlením a s nájmem? Je zde místo pro více bytů, 20 000 ročně, dokonce i dva přebytečné dálniční viadukty ve Štéglic, což je teda městská část, mají být strženy, pokud tomu dá spolková německá vláda zelenou. Nově se vyčleňují další stavební pozemky. Ročně má být z veřejných zdrojů financována výstavba 5 000 bytů. Na konci pětileté vlády má mít Berlín prostřednictvím nové výstavby a nákupu 400 000 státních bytů. Aliance pro bytovou výstavbu a dostupné bydlení má přivést k jednomu stolu soukromé firmy, městské společnosti a družstva pod heslem Spolupráce místo komunikace. No a žhavým tématem zůstává referendum o vyvlastnění. Právní možnosti prověřuje komise odborníků. V roce 2023 Senát rozhodne, zda navrhne zákon o vyvlastnění. A teď máme téma bezpečnost. A to je velice zajímavé. Policisté na kole jsou tady. Počet policistů na kole se strojnásobí a rozšíří se na všechny městské části. 60 dalších stacionárních a mobilních rychlostních radarů má potom sloužit k zastavení řidičů překračujících rychlost a omezit počet vozidel při nelegálních automobilových závodech. Tato iniciativa by byla chvályhodná, pokud by tato nová vláda neměnila 50-kilometrové úseky na 30-kilometrové. Do konce roku 2022 se má změnit zákon o policii, aby se veřejná místa stala bezpečnější. Videokamery lze instalovat na místa s vysokou kriminalitou. Po 6 měsících se rozhodne, zda se něco podařilo a zda se v tom bude pokračovat. Protože je to velice nákladná záležitost. Musí se počítat s náklady ve výši 1 milionu eur na jedno místo. No a prověřuje se, zda budou profesionální spolky muset přispívat na náklady na bezpečnost. Bezpečné používání pyrotechniky, a to je taky zajímavé, bezpečné používání pyrotechniky při fotbalových hrách se bude zpočátku testovat po dobu 1 roku, ale nekontrolované a bezohledné burácení pyrotechniky na Silvestra bude dále omezeno zónami. Tak a finance? No, moto levicové koalice sociálních demokratů, zelených a levice zní: nezachraňujeme se před krizí, ale investujeme 3 miliardy euro ročně. Ale i Franciska Giffy, tedy budoucí primátorka, říká: nebudeme plnit všechna přání. Tak a nyní tady mám jednu velice zajímavou zprávu, kterou přinesl německý deník Die Welt. Je to komentář, který je velice řekněme, kritický až velice urážlivý vůči bývalému prezidentu Spojených států amerických Donaldu Trumpovi. Ale já jsem se ho rozhodl uveřejnit, protože odkrývá jednu zásadní a důležitou věc. Je totiž to nanejvýš pravděpodobné, že se Donald Trump opět stane americkým prezidentem. Já chci jen dopředu upozornit, že s tímto komentářem, respektive s jeho s výpady komentátora tohoto mainstreamu německého vůči prezidentu Trumpovi nesouhlasím, takže prosím, takže ho předkládám ten článek tak, jak byl, prosím pěkně, uveden. Ten článek se jmenuje Nejprve přichází temnota, pak nový druh demokracie. Donald Trump se velmi pravděpodobně vrátí k moci v roce 2024. No a podle německého deníku Welt Americe hrozí chaos. Odkaz Joe Bidena tuto krizi přežije a připraví půdu pro multirasovou demokracii. Prezident k tomu již učinil rozhodující krok. Ne všichni lidé mají rádi science fiction, takže vysvětlení na začátek. Harry Zeldon je postava z románu Isaaca Asimova Nadace. Harry Zeldon je skvělý matematik a s naprostou jistotou ví dvě věci. Nejprve padne galaktická říše, ve které žije a jejíž moc a bohatství se zdají být neomezené. Budou následovat tisíciletí občanské války a barbarství. Za druhé, Harry Zeldon ví, že je smrtelný. Je na invalidním vozíku, je to slabý, starý, nemocný muž. Už mu nezbývá mnoho života. Zeldon tedy vymyslí plán, který přežije jeho i galaktickou říši. Plán, který pomůže zkrátit dobu temnoty na tisíciletí po pádu říše. Zdá se mi, tedy autorovi, který to psal, že Joe Biden, 46. prezident Spojených států, je Harry Zeldon. Stejně jako Asimovův fiktivní prorok ví dvě věci. Za prvé, americká demokracie je nenapravitelně ztracena. Mohla by přežít pouze tehdy, pokud by demokratická strana vyhrála všechny volby od nynějška až do roku 2040. A to se jí nepodaří. Za druhé, Joe Biden ví, že je smrtelný. Není na invalidním vozíku. Na 78-letého člověka vypadá úžasně fit, ale nebude žít věčně. V určitém okamžiku přestane existovat. Koalice progresivistů a umírněných, kterou dal Biden dohromady před rokem, se už rozpadá. V tuto chvíli neexistuje nikdo, kdo by mohl nahradit Joea Bidena. Kamala Harrisová se nedokázala prezentovat tím správným způsobem, všichni ostatní členové jeho vlády jsou zaneprázdněni kompetentními vládními pracemi, takže nuda a mesiáš není v dohledu. Biden má proto plán, aby epocha temnoty a chaosu, která po něm přijde, netrvala příliš dlouho. Pro ty, kteří považují mé tvrzení, tedy tvrzení autora tohoto článku, že americká demokracie je ztracena, za přehnané, mějte na paměti nejnovější zprávy. John Barroso, republikánský senátor z Wyomingu, se nedávno nedokázal distancovat od zvolání. Povězte Mikea Pence, které bylo hlasitě 6. ledna 2021 během útoku na Kapitol provoláváno. Velké pochopení pro tuto smrtelnou hrozbu vyjádřil v rozhovoru s novinářem Jonathanem Karlem i bývalý prezident Donald Trump. Podle průzkumu má 21 milionů Američanů pocit, že je oprávněné znovu dosadit Trumpa silou. Bývalý generál Michael Flynn, jeden z předních Trumpových příznivců, v nedávném projevu řekl: pokud chceme mít národ pod Bohem, a to musíme, pak musíme mít také náboženství. Jeden národ pod Bohem a jedno náboženství pod Bohem. V minulosti by něco takového bylo pod americkými právy nevyslovitelné, protože každý by věděl, že americká ústava zakazuje zřízení státního náboženství. Dnes se tomu mohutně tleská. V Cornerstone Church v San Antonio v Texasu, jednom z těch evangelikálních megakostelů, který mohou pojmout tisíce věřících, věřící nedávno na shromáždění provolávali: Let's go, Brandon! Což je radikální pravicové zvolání pro Fuck Joe Biden. Na světlo světa se dostává stále více dokumentů, které ukazují, že v lednu 2021 byl skutečně plánován převrat, pokus udržet Donalda Trumpa v úřadu proti vůli demokratické většiny, ale to už nikoho nezajímá. Proto republikáni vyhrají volby v roce 2022 v polovině období. A to je velice důležitá zpráva. A připraví půdu proto, aby se Donald Trump o 2 roky později vrátil k moci. To bude mít za následek zmatek podobný občanské válce, který Trumpovi umožní ještě více upevnit svou moc. Jaký je tedy plán Joe Bidena, který přežije jeho i americkou demokracii? Abychom to pochopili, musíme se podívat do evropské historie. Všichni evropští fašisté, takže tady už skutečně si nebere německý mainstream servítky a opravdu už dopředu pouští naprosto radikální označení vůči Trumpovi a vůbec vůči republikánům, už je tady vysloveně označují za fašisty. Všichni evropští fašisté byli ekonomicky opuštěni, vytvořili sociální státy nebo je rozšířili. Například v Itálii vytvořil Mussolini na naléhání fašistických odborů Opera Nazionale do Lavoro, která organizovala zábavný program pro italské dělníky, kino, dovolené, sporty a hry. Od roku 1931 do roku 1939 fašistický stát každoročně vypravoval zvláštní vlaky, kterými mohly dělnické rodiny levně cestovat k moři nebo do hor. Není divu, že byl duče populární. Americký fašismus nemá co nabídnout. Jedinou Trumpovou nabídkou je nenávist. Nenávist k lidem odlišného vyznání, nenávist k imigrantům, nenávist k lidem tmavé pleti, když se odmítají podřídit tradiční hierarchii ras, nenávist k levici, nenávist ke konzervativcům, kteří hájí právní stát. Tato nenávist má velké násilí. Třetina americké společnosti je nyní Trumpovým otrokem. Většinou běloši ve venkovských oblastech, ale nejen oni. Také hispánští američtí muži bez vyššího vzdělání jsou vůči tomuto poselství stále více vnímaví. Trumpova nenávist je pravděpodobně dostatečná k tomu, aby v roce 2024 převzal moc proti vůli většiny. Já jen chci podotknout, že v tomto článku vůbec nestojí v podstatě ani slovo o tom, jakým způsobem by měl tedy tímto, řekněme, násilným způsobem převzít Trump moc. Ale pojďme dále. Ale bude to stačit k udržení moci? Tady přichází na řadu plán Joe Bidena, dědictví, kterého přežije. Tím dědictvím je plán infrastruktury. Americká infrastruktura churaví. Oprava bude trvat roky. Plán infrastruktury proto vytvoří pracovní místa pro nadcházející roky. Pokud se podaří realizovat plán Joe Bidena Build Back Better, tak se jmenuje ten plán, který zahrnuje věci, jako je bezplatná péče o děti pro každého, masivní program vytváření pracovních míst na ochranu klimatu, možná i placená rodičovská dovolená, Spojené státy začnou připomínat moderní evropský sociální stát. A já jenom doplním, že Donald Trump na místo těchto těch pseudoplánů, to znamená těch investic do Green Dealu a klimatu a podobných nesmyslů, tak naopak chtěl z Číny například zpátky do Spojených států amerických navrátit průmysl a produkci a tím skutečně lidem vrátit a zajistit pracovní místa. Takže Trump chtěl něco reálného, kdežto Biden ten chce prostě tady pokračovat v tom podvodu. Tak, jdeme dále. Kdyby byli Trumpisté chytří, jednoduše by kooptovali Bidenův odkaz. Drze by tvrdili, že infrastrukturní program vymyslel Trump a uvedl ho do pohybu. Ale oni to nedokážou, nemohou, protože Trumpův jediný bod na programu, až se vrátí k moci, bude pomsta. A protože republikánská strana ztratila veškerý zájem o vládní práci, nadcházející Trumpův režim tedy udělá vše proto, aby Bidenův odkaz zničil. A během toho dojde k zajímavému objevu. Bidenův infrastrukturní program bude velmi populární. Trumpův režim vytvoří odpor, který spojuje mnoho tříd a etnik. Dosud byly dvě americké republiky. První republika trvala od roku 1789. Tento rok vstoupila v platnost americká ústava a do roku 1861, tedy do roku vypuknutí americké občanské války. První americká republika byla zvláštní hybrid, něco mezi svobodou a otroctvím, plantážemi podobnými gulagu na jihu a liberální občanskou společností na severu. Druhá americká republika začala v roce 1865 a nyní se chýlí ke konci. Byla to také podivná, podlá věc. Otroctví bylo zrušeno, ale nadvláda bílých v jižních státech byla obnovena s hrůzou na konci 19. století. Čas od času se objevil černý prezident, ale i v 21. století v dětském pokoji americké nemocnice mohl jen letmý pohled na barvu kůže novorozence poměrně přesně předpovědět jeho budoucí vyhlídky. Politický systém se nakonec stal absurdním a nedemokratickým. Na jedné straně byla multikulturní města, na druhé straně z velké části lidu prázdné oblasti. Ale města, ve kterých se produkovalo bohatství země, byla z velké části zbavena moci a venkovské obyvatelstvo mohlo vnutit svou vůli měšťanům. Třetí americká republika, a nyní už předpovídají, jak to bude vypadat za Trumpa, bude multirasová demokracie. Žádný ráj na zemi. I v této multirasové demokracii budou bohatí a chudí znečištění životního prostředí konflikty a kompromisy. Ale v této třetí republice bude Senát buď z velké části zbaven pravomocí, nebo bude zásadně reorganizován rozdělením velkých federálních států, zřízením městských států, přijetím nových území. Nejvyšší soud zakáže přesouvání volebních obvodů ve prospěch zásady jedna osoba, jeden hlas. Americká gerontokracie skončí. Soudci, senátoři, kongresmani odejdou do důchodu v 65 letech. Prezident bude mít menší moc a už ho nebudou volit voliči, kteří mohou ignorovat vůli demokratické většiny. Ta třetí americká republika se blíží, ale bohužel přijde až po setmění. Co nám tím autor tohoto článku chce říct? On nám tím v podstatě chce říct, že se Spojené státy americké tedy údajně rozpadnou a že tak, jako my v Evropě máme, nebo jsme měli, suverénní státy, takže tam budou taktéž suverénní státy. Nicméně o tom se dá dost silně samozřejmě pochybovat. Nicméně tento článek je důležitý z toho důvodu, že skutečně vystihuje ten obrovský strach a tu obrovskou obavu nejen liberálů, ale celkově globalistů, že se Trump dostane opět k moci a že jim ty plány globální, které mají, ať už je to Green Deal, masová migrace a podobně, zhatí a v podstatě zlikviduje. Tak a my se ze Spojených států amerických opět přesuneme do Německa, protože zde je trest odnětí svobody pro nenaočkované myslitelný. V případě povinného očkování je podle právních expertů myslitelné i vězení. Všeobecné povinné očkování je v Německu požadováno stále důrazněji. Vězení by bylo v souladu se základním zákonem, tedy Grundgesetz, říká právní expert. V případě porušení považuje s jeho kolegou za myslitelné právě i vězení. V případě zavedení povinného očkování by podle právních expertů mohlo zarputilým odpůrcům hrozit i vězení, ačkoliv je správné zpočátku spoléhat na mírnější prostředky zákona o přestupcích a udělovat pokuty. To řekl göttingenský právník pro trestní právo Gunnar Dach pro Redaktionsnetzwerk Deutschland. V případě eskalace nebezpečí a v případě vytrvalých odpůrců jsou však myslitelné i takzvané kriminální tresty. I podle současného zákona je typicky nebezpečné chování jako takové trestné, bez ohledu na konkrétní ohrožení identifikovatelných jiných osob, tvrdí právní expert. Odkazuje se přitom na paragraf 316 trestního zákoníku, který za jízdu v opilosti na 1,1 promile, nebo podle kterého tedy za jízdu v opilosti na 1,1 promile, hrozí odnětí svobody až na jeden rok. Dach, který vede katedru lékařského a biologického práva na univerzitě v Göttingenu, uvedl, že základní zákon neumožňuje povinné očkování. Administrativní právnička Katy Gassnerová potom uvedla, že dvouletý trest vězení by se hodil. Odvolávala se na různé, již zesílené trestné činy, které nabyly právní moci 24. listopadu. Například každý, kdo komerčně nebo jako člen gengu padělá očkovací průkazy, má být nyní potrestán až 5 lety vězení. Gassnerová vyučuje veřejné právo na Spolkové univerzitě pro veřejnou správu. Stále více politiků a zdravotních odborníků je nyní pro obecný požadavek očkování v Německu. Například Národní akademie věd Leopoldína vydala o víkendu prohlášení ve prospěch takovýchto opatření. Je to jediný způsob, jak zachránit občany naší společnosti před dalšími katastrofálními následky. To uvedla Leopoldína. Pro zavedení všeobecného povinného očkování se vyslovil i dolnosaský premiér Stefan Weil. A nebyl to jenom Stefan Weil, je to i Söder, je to premiér Bavorska a i budoucí kancléř Olaf Scholz. S variantou Omikron koronaviru objevenou v Jižní Africe nastala nová situace, řekl Weil listu Hannoversche Allgemeine Zeitung. Výkonný ředitel kancléřství Helge Braun byl rovněž otevřen všeobecnému požadavku na očkování. Obávám se, že povinné očkování rozdělí společnost, ale nikdy nekončící pandemie také rozděluje, řekl pro Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Tak a dostáváme se právě k bavorskému předsedovi vlády Söderovi, který taktéž požaduje lockdown a pozor, od ledna povinné celoplošné očkování. Bavorský premiér Söder vyzývá k rychlému lockdownu pro všechny, tak jak o něm mluvila Pavlína v Rakousku, v podobě známé spolkové záchranné brzdy. Navíc opakuje svou výzvu k zavedení všeobecného povinného očkování od 1. ledna 2022. Bavorský premiér Markus Söder tento týden vyzývá k lockdownu pro všechny. To v neděli prozradil deníku Augsburger Allgemeine a konkrétně řekl, cituji, abychom ochránili náš zdravotní systém, musíme bohužel ještě více uzavřít celou zemi. Tento týden je třeba rozhodnout o spolkové záchranné brzdě, tedy o celoplošném lockdownu. Söder se odvolal na Národní akademii věd Leopoldínu, která v sobotu doporučila rozsáhlá omezení kontaktů a mimo jiné také pro očkované a zotavené lidi. No a v prohlášení Leopoldíny bylo uvedeno, z lékařského a epidemiologického hlediska je okamžitě účinné výrazně snížit počet kontaktů na několik týdnů od začátku nadcházejícího týdne. Söder nazval varování Leopoldiny budíčkem. Podle bavorského premiéra je zapotřebí důsledné omezení kontaktu pro neočkované lidi, lockdown pro hotspot regiony, roušky ve všech školách a fotbalové zápasy bez diváků. Vyzval také k jednotnému řízení koronavirové politiky pro celé Německo a žádné záplaty. Proto musí existovat premiérská konference a nový zákon, který co nejdříve napraví dramatickou situaci. Nikdo totiž neví, jak je ovlivní nová varianta koronaviru Omikron. Söder zopakoval své prohlášení z minulého týdne ohledně povinného očkování. Nesmíme nic vyloučit. Mimochodem, je potřeba více vakcín pro spolkové země, rozsáhlé kompenzace pro ekonomiku jako loni a od ledna povinné očkování pro všechny. Pro Německo je to nouzový balíček. 54-letý politik nakonec trestuhodným pohledem na spolkovou vládní koalici zdůraznil. Každý den čekání a váhání je ztracený den. Celé Německo směřuje k nouzovému stavu, nadcházející spolková vláda už nemůže nečinně přihlížet. Tak, vážení a milí posluchači, to byly zprávy pro dnešní večer a my samozřejmě se za 5 minut znovu uslyšíme. Já se nyní spojím znovu s Pavlínou a s Jirkou Froňkem a budeme pokračovat dále v našem pořadu. Naším tématem bude samozřejmě plánované povinné očkování. Rozebereme si ten návrh zákona rakouský, protože ten je velice zajímavý. A budeme se bavit i o Green Dealu, protože ten s tím samozřejmě ze vším úzce souvisí a to nám trošičku více blíže přiblíží právě Jirka Froněk. Takže já vám tady dám 1-2 písničky a za chviličku jsme zpátky. Ještě jednou všem pěkný dobrý večer.